Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojnë. Ka vazhduar numrimi kutive të fundit të votave në Shqipëri. Partia Demokratike me aleatët vazhdon të prime 70 mandate të siguruara. Barack Obama fton Rusin të lëanash logjikën e luftës e ftohtë. Joseph Biden është takuar me komandantët kryesor ushtarak amerikan në Irak. Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë pretendimin e Beogradit se kthimi i policëve serb është bërë në harmoni me planin 6 pikësh të Ban Ki-moon. Për këto dhe zhvillime tjera më sisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, në Shqipëri po vazhdon numrimi i kutive të fundit të votave nga zgjedhjet e 28 qershorit. Duket se Fieri do të përcaktojë fatin e këtyre zgjedhjeve. Nëse atje Partia Demokratike për Integrim, që është në aleancë me Partinë Demokratike të Sali Berishës, fiton një mandat, atëherë Djatha do të kishte 71 mandate dhe do të formonte qeverinë pa pasur nevojë për koalicione. Në të kundërtën, kryeministrit aktual Sali Berisha do t'i duhet të negocioj për koalicion si pas gjitha gjasave me Lëvizjen Socialiste për Integrim të Ilir Metës. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Anduena Laboni.
Votat e panumëruara nga kutit e votimit në qytetet Lezhë dhe Fier po mbajnë peng rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 28 qershorit në Shqipëri. Numërimi i kutive në Fier mund të ndryshojë balancën e shpërndarjes së mandateve në këtë rajon. Aktualisht në Fier, Partia Socialiste ka 8 mandate, Partia Demokratike 6, LSI 1 dhe Partia për Drejtësi dhe Integrim 1. Çfarë do të thotë se Alianca për Ndryshim në Fier ka 7 mandate, gjë që e çon në 71 numrin e mandateve të koalicionit të djathtë. Ecuria e deritanishme e procesit të numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregon se as dita e premte nuk do të shënojë shpallin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, të mbajtura në 28 qershor në Shqipëri. Nga ana tjetër, kryeministri Sali Berisha ka lënë për pak orë zyrën e tij kryeministrore dhe angazhimet politike për t'i kushtuar nëpër vetë mbesave. Sot në mesditë, Berisha, bashkëshortja e tij Iliria dhe mbesat kanë qenë për disa orë mysafire në qendrën tregtare Univers, vetëm pak kilometra larg Tiranës. Blerit e para i kushtohen fëmijëve, të cilët sipas kryeministrit janë dhe arsyeja për të cilën ai dhe bashkëshortja e tij kanë lënë më njëan çdo angazhim tjetër.
Na bën përshtypje, zakonisht kjo orë ju gjen në mbledhje qeverie në angazhime partiake. Si arritët ta gjeni kohën për familjen?
Gjeta se një ditëlindje e nipit, mbesat erdhën dhe po blejnë surprizën. Para 3 ditësh më kanë bërë një dhuratë shumë interesante. Një qendisje të bukur me lule. Me ato urimin e tyre, por ama falënderimi i tyre është shumë interesant, sepse thonë u falënderojmë shumë mua dhe Lidin, se me gjithë punë që keni ju gjeni kohën na përkushtojë.
Tema e nxehtë e ditëve me shi të korrikut. Mbetet ende rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 28 qershorit, për të cilën vet Berisha pret rezultatin përfundimtar për të ndërmarrë hapa të rinj në qeverisjen e vendit. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Labani.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë, ambasadorja në largim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tina Kajdanov, ka ritheksuar mbështetjen e Washingtonit për zhvillimet e ardhshme në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë edhe në të ardhmen për krah institucioneve dhe popullit të Republikës së Kosovës, tha ambasadorja Kajdanov, duke e siguruar presidentin Fatmir Sejdiu për mbështetjen e fuqishme për Kosovën në procesin e integrimeve euroatlantike. Këto komente, Kajdanov i bëri gjatë një ceremonie ku nga presidenti Sejdiu u dekorua me medaljen e artë për shërbim civil në Kosovë, e cila u jepet qytetarëve të Kosovës dhe ndërkombëtarëve që kontribuojnë në shërbimet civile të Kosovës. Washington, Moskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se Rusia do të kuptojë se është koha për t'i dhënë fund, siç tha, çasjes së vjetër të luftës së ftoftë në marrëdhëniet me Washingtonin. Në një intervistë dhënë agjensisë së lajmeve Associated Press para vizitës së tij javën e ardhshme në Moskë, Obama tha se planifikon të përcjellë këtë mesazh te ish-presidenti dhe kryeministri i tanishëm Vladimir Putin, pasi e beson se Putin ka ende ndikim në politikën ruse. Ndërkohë, duke folur për marrëdhëniet amerikano-ruse, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev u shpreh.
Nova administracija во главе с президентом Обамой.
Administrata e re e Shteteve të Bashkuara e u thequr nga presidenti Obama po tregon një gatishmëri për të ndryshuar situatën, duke ndërtuar marrëdhënie më efektive, më të sigurta dhe më moderne. Ne jemi të gatshëm për një gjë të tillë, tha Medvedev. Bagdad, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, është takuar me komandantin kryesor të trupave amerikane në Irak, generalin Ray Odierno, dhe ambasadorin Christopher Hill, gjatë vizitës së tij të parë në Bagdad prej së shtemruar përgjegjës për politikën amerikane karşı Irakut. Biden pritet të takohet edhe me presidentin e Irakut, Jalal Talabani, dhe kryeministrin Nuri al-Maliki. Teheran. Kryetari i Këshillit të Rojeve në Iran tha se disa anëtarë të stafit lokal të ambasadës britanike në këtë vend, të cilët ishin arrestuar më parë për shkak të dyshimeve për përfshirjen e tyre në protestat pas zgjedhore, do të dalin para gjykatës. Ahmad Janati tha se ambasada britanike ka qenë përfshirë në thrazirat dhe se anëtarët e saj të arrestuar kanë pranuar këtë gjë. Ai nuk dha më tepër detaje. Londër, Britania tha se është e shqetësuar dhe se kërkon qartësi në lidhje me raportet sipas të cilave stafi lokal i ambasadës britanike në Teheran do të përballet me një gjykim. Deklarata e zyrës së jashtme britanike erdhi pas njoftimit të Këshillit të Rojeve në Iran, sipas të cilit do të gjykohet stafi i arrestuar i ambasadës që dyshohet të ketë qenë i përfshirë në protestat pas zgjedhore në Iran. Qeveria e Britanisë më parë bëri të ditur se janë ndjeruar 7 nga 9 punëtorët e stafit lokal të ambasadës në Teheran. Hag, një prokuror u ka bërë thirrje gjykatësve të tribunalit të Hagës të dënojnë një ish zëdhënëse të tribunalit me një gjop prej 21 milion dollarëve për zbulimin e dy vendimeve të fshehta të gjykimit të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Prokurori Bruce McFarlane tha se Florence Hartman ka zbuluar detajet të procesit në një libër dhe në një artikull, edhe pse ato ishin nën urdhërin e gjykatës për fshehtësi. Avokati mbrojtës i të akuzuarës Hartman, Karim Khan, u tha gjykatësve se informata kishte qenë publike dhe se fajsimi i Hartmanit do të kishte një efekt acarues në bilirinë e fjalës. Hartman është një gazetare franceze e cila deri në vitin 2006 ka qenë zëdhënëse e ish prokurorës në tribunalin e Hagës Carla Del Ponte. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prishtina dhe Podgorica do të ngrisi nivelin e marrëdhënieve diplomatike gjatë javëve të ardhshme, ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Mebli Krasniqi. Në anën tjetër, kryeministri Malazez Miro Djukanovic në një prononcim ka pohuar se vendimi i parlamentit në Podgoricë për njohjen e Kosovës nuk ka qenë i ngushtëm dhe se ai mund të rishqyrtohet vetëm nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë del me epilog negativ ndaj pavarësisë së Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Prishtina zyrtare nuk pret nga Podgorica rishqyrtimin e pozicionit të Malit të Zi ndaj pavarësisë së Kosovës, pavarësisht zhvillimeve në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Kryeministri Malazez Milo Djukanovic ndon se ka shprehur dyshime të thella se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë ndonjë interpretim negativ sa i përket pavarësisë së Kosovës, ka thënë po ashtu se autoritetet malazeze mund të rishqyrtojnë pozicionin ndaj pavarësisë së Kosovës vetëm nëse kjo gjykatë interpreton shpalljen e pavarësisë së Kosovës në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Këto komente Djukanovic i ka bërë për mediat në gjuhën serbe të Beogradit. Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës thonë se nuk presin kurfar përkeqësimi të raporteve me Podgoricën. Zodana si Memli Krasniqi thot se javët e ashme, Prishtina dhe Podgorica do të vendosin marrëdhënie diplomatike mes dyja shteteve.
Malizia ka njohur Kosovën si shtet pavarur sovran demokratik, ne e kemi mirëpritur një vendim i cili ka qenë shumë i vështirë në një formë apo tjetër për Malinezinë. Ne shumë shpejt do të vendosim edhe marrëdhënie diplomatike. Kjo ka ardhur edhe si rrjedhje kërkesave që kanë ardhur edhe nga Podgorica dhe nga Prishtina dhe më rëndësishme është se në javët e ardhshme ne do të kemi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike Malinezinë dhe thellimin e bashkëpunimit edhe raporteve bilaterale me këtë shtet.
Në anën tjetër, opozita inkurajon Prishtinën dhe Podgoricën që të shpejtojnë me vendosjen e raporteve diplomatike në nivelin e ambasadave dhe të mos lejojnë çfarëdo përkeqësimi të marrëdhënieve ndërfaqësore. Ibrahim Gashi, kryetari i Partisë Opozitare Aleanca Kosova e Re, thotë se Kosova duhet të kushtojë më shumë kujdes raporteve me Maqedoninë dhe me Malin e Zi.
Pola kosovare duhet të dëshmojë gatishmërinë më një herëshme për të filluar me funksionalizimin e shërbimit diplomatik me shtetin e Malit Zi. Zyrtarizimin e marrëdhënieve bilaterale përmes vendosjes misioneve diplomatike në baza reciproke, në veçantë me Malin e Zi dhe Maqedoninë, në momentin kur ato të kenë të kaluar ato problemet e brendshme për të vendosur misione diplomatike në nivelin më të lartë, pola kosovare do të jetë pa ditë e gatshme.
Lidhur me procesin në gjykatën e Hagës ku me kërkesë të Serbisë pritet që vitin e ardhshëm të nxirret një interpretim se a ishte apo nuk ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, Ibrahim Gashi thotë se dhe Djukanovic si dhe të tjerët e din fare mirë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të pozicionohet me interpretim kundër pavarësisë së Kosovës, pasi që deklarimi i pavarësisë ishte një vendim i drejtë. Po ashtu edhe Djukanovic u ka thënë medjave serbe se nuk pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të del me epilog negativ ndaj pavarësisë së Kosovës, qysh në vitin 1999 në kohën e nxjerrjes së rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne e kemi pasur të qartë se Serbia i ka humbur të gjitha kompetencat shtetërore në Kosovë, ka deklaruar Djukanovic. Ai ka pohuar pashtu se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë një vendim i ngushtshëm i Podgoricës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina ka hedhur poshtë pretendimet e Beogradit zyrtare se kthimi i policëve serbë është bërë në harmoni me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Qeveria dhe Uleksi thonë se një zëri se kthimi është bërë në baza vullnetare dhe se në policinë e Kosovës ekziston vetëm një zinxhir komandues. Kronike Albana Isufit.
Kthimi i 318 pjesëtarëve serb në policinë e Kosovës po përcillet me kundërthënje. Qeveria serbisë thotë se kthimi është bërë në pajtueshmëri me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili parashet dy zinxhir komandues për policinë, përkatësisht komandë të posaçme për policët serb. Por këto pretendime hidhen poshtë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Recepi siguron se kthimi i policëve serb nuk ka qenë i kushtzuar.
Mund t'ju siguroj se kthimi i policëve serb në vendet e tyre të punës është bërë në baza vullnetare, është rezultati vullnetit të tyre për të kthyer në vendet e tyre të punës, edhe është si rezultat i inkurajimit të vazhdueshëm që ata kanë pasur nga institucionet të Republikës Kosovës në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar.
Beogradi ka deklaruar se kthimi i serbëve në policinë e Kosovës paraqet kthim në gjendjen para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por një gjë e tillë mohohet edhe nga zyrtarët e Euleksit, për të cilët është thënë se me Beogradin ka negociuar disa aranxhime specifike se si do të punojnë policët e kthyer. Zëdhënësia e komponentës së policisë në Euleks Karin Limdal sharron situatën.
No, there has been no negotiations. The issue has been mentioned.
S'ka pasur kur far negociata. Natyrisht se kjo çështje është përmendur nga Ivde Kermaboj, i cili ka thënë se është shumë e rëndësishme që policët të kthehen në punë në mënyrë që policia e Kosovës të jetë forcë multietnike, por nuk ka pasur negociata. Euleks nuk ka mandat që të negociojë, shprehet Limdal. Fisnik Recepi thotë se policët e kthyer do t'i bindën vetëm një zinxhiri komandues.
Në policinë e Kosovës ka vetëm një zinxhir komandues dhe ky është duke funksionuar në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Policët cilët janë kthyer në vendet e tyre të punës kanë filluar punën në stacionet policore në lokalitetet prej nga vinë ata. Nuk ka asnjë problem, gjithçka po shkon sipas planifikimeve tona dhe ata tashmë kanë filluar edhe praktikisht të zbatojnë detyrat me cilat ngarkohen nga eprorët e tyre në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës. Republikës Kosovës.
Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga Karin Limdall.
No, there has been no conditions put forward as far as the EULEX is aware of.
Me sa është njoftuar, EULEX-i nuk ka pasur kushtime, por ne është e qartë se këta policë që u kthyen, të gjithë ata do të punojnë nën komandën e policisë së Kosovës, tekson Limdall. Por pjesa veriore e Kosovës mbetet ende probleme vete. Policët serb që veprojnë atë pjesë të banuar me shumicë serbe nuk i raportojnë direkt drejtorisë qendrore apo rajonale të policisë. Këtë e bëjnë përmes EULEX-it.
But there is only one chain of command and that is the Kosovo police. However, you know that there is a...
Ekziston vetëm një zinxhir komandues, por siç e dini ka aranxhime specifike në veri sa i përket vijës së raportimit. Policët serb që punojnë atje i raportojnë policisë së Kosovës përmes EULEX-it, përmes kreut të komponentës së policisë në EULEX. Nën vizon Limdall. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Të gjitha komunitetet pakis në Kosovë kanë qasje në skemat sociale përfshirë dhe atë serë, prej cilit janë bi 4.000 familje që përfitojnë, thot Ministri Punës dhe Mirqenje Sociale në Nadrashi, që ndërka që Rada Trajkovisht në nënkryetare e këshilit kombëtar serë për Kosovën, thot se nga këto skema janë duke përfituar edhe disa familje serbe që jetojnë në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Shumat e mjeteve financiare të cilat qytetarët e Kosovës si sigurojnë për me skemave sociale janë relativisht të ulta, por shfrytëzuesit e këtyre skemave janë pjestarë të gjitha komuniteteve në Kosovë duke përfshirë edhe komunitetin serb. Kështu thonë drejtues të lartë e institucioneve qeveritare dhe përfaqësues të serbëve në Kosovë. Nena Drashić, ministri i punës dhe mirëqenje sociale, thosë se të dhënat aktuale të kësaj ministrie tregojnë se rrëth 4.230 familje serbe me rrëth 10.000 antar janë shfrytëzues të ndihmave sociale dhe pensioneve në Kosovë. Natyrisht këto familje janë nga të gjitha pjesët e Kosovës, ndonë se mund të thuhet se më tepër ka nga disa vende ku komunat janë të varfra, siç janë Vitia, Shtërpca dhe disa të tjera, ku njerëzit ndoshta jetojnë në një nivel më të ulët sesa në rajone tjera, tha ministri Rashić. Ai shtoi se ka shi nevojave të njerëzve për ndihmë sociale dhe ligjit i cili përcakton kritere të ashpra për të fituar këto ndihmë. Politikat e ministrisë që ai drejton kanë qenë mjaft fleksibile. Megjithëse nuk posedon shifrat të sakta, Rada Trajković, nënkryetare Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën Qendrore, thotë se është një numër i madh i serbëve që kanë qasje në skemat sociale të institucioneve të Kosovës, ndërkaq që sipas saj gjendja sociale është duke u përkeqësuar edhe shumë familjeve tjera serbe, të cilat nuk janë përfshirë në këto skema.
Po no e vezënë i za mesto stanovanja i za stepen obrazovanja.
E gjithë kjo është e lidhur me vendbanimin e këtyre njerëzve dhe me shkallën e arsimimit. Më shumë ka të bëjë me popullatën e cila nuk është e arsimuar, është e moshuar dhe jeton në vendbanimet rurale, ndërkaq që shumica e serbëve sot jetojnë në vendbanime të tilla, tha zonja Trajković. Ajo shtoi se megjithatë ekziston një numër i serbëve të cilët janë zhvendosur nga Kosova dhe jetojnë në Serbi, por që janë përfitues të skemave sociale në Kosovë.
Zami neke porodice serbe koji dođu pa se prijave za ta socijalna davanja.
I njoh disa familje serbe të cilat vinë dhe lajmërohen për ato të ardhura sociale. Ato vinë një herë në 3 ose 4 muaj për të marrë paratë grumbulluara, gjë që u krijon një lloj buxheti, tha zonja Trajković. Ndryshe sipas saj, shuma prej 40 deri në 80 euro e ndihmave sociale dhe pensioneve është jo relevante dhe e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e të gjithë atyre që i përfitojnë ato, pavarësisht se cilit komunitet i takojnë. Ngjashëm thotë edhe ministri Rashić.
Sigurno i jasno sam znam da nisu možda dovoljno da se ispune sve potrebni zahtjevi koje jedna porodica možda ima, ali to je nažalost oni kapaciteti kojima mi raspolažemo.
Sigurisht se edhe un jam i vetëdijshëm që kjo shumë ndoshta nuk është e mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e nevojshme që ka një familje, por fatkeqësisht këto janë kapacitetet me të cilat ne disponojmë dhe ne momentalisht nuk kemi mundësi që ta tejkalojmë këtë dhe të japim më shumë, tha ministri Rashić. Ai shtoi se në programin e kësaj ministrie ekziston projekti përmes së cilit do të bën përpjekje që të sigurohen mjete dhe donacione për përmirësimin e gjendjes në skemat sociale. Sidoqoftë, sipas të dhënave nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, vetëm për përfituesit serb nga skemat sociale aktualisht ndahen 238.894 euro në muaj. Ndërkaq përfitues nga skemat sociale janë po ashtu edhe 660 familje boshnjake, rreth 1.300 familje ashkali, mbi 820 familje rome, mbi 100 familje turke dhe 10 familje malazeze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare ndërkombëtare që ka prekur disa nga vendet e bashkimit evropian ka ndikuar në ngrirjen e punësimit sezonal për punëtorët kosovarë. Kronike Nadia Ahmetit.
Për shkak të krizës globale financiare është ngrirë prekohësisht punësimi sezonal i cili kishte filluar në disa nga vendet e bashkimit evropian. Kështu thotë Gjergj Dejdaj, zëvendës ministri i punës edhe mirëqenies sociale.
Kriza globale që është duke ndodhur në gjitha vendet e bashkimit evropian dhe në vendet gjitha vendet të botës ku kishte pas mundësi me bërë një punësim me solid stinor, domethënë e kanë ngrirë për momentin këtë proces dhe të gjitha shtetet dhe gjitha vendet janë duke pritur se çfarë do ndodhë.
Megjithatë Dejdaj thotë se punësimi sezonal është një proces shumë i vështirë i cili kërkon përmbushjen e shumë kritereve. Disa shtete të Evropës, thot ai, kanë shprehur interesimin për pranimin e punëtorëve sezonal, por kusht kanë vënë largimin e refugjatëve kosovarë nga ato vende.
Ta zëm, Norvegjia ka kërkuar, më thonë që në ratë parë ti kthej të gjithë kosovarët të cilët nuk e kanë statusin e zilën që kanë kërkuar azil në Norvegji. Sporit kthehen ata, pastaj ndërtoi marrëveshje për të dërguar punëtorë të ri. Edhe kthimi i mergimtarë refugjatëve, domethënë ai dëshkakton një problem, një turbulencë, domethënë në tregun e punës në Kosovë, dhe gjitha këto janë domon probleme që ne do të studiojmë seriozisht, sepse nëse i kthejm 10.000 kosovarë dhe i dërgojmë mi Kosovar, do më thonë në gjithmonë kemi bërë një problem për 9.000 tjerve.
Por, udhëheqës të bashkimit e sindikatave të pavarurat e Kosovës pohojnë mungesën e gatishmërisë e Ministrisë e Punës edhe Mirëqenies Sociale për zgjidhjen e problemit të punësimit sezonal. Haxhi Arifaj, kryetari i BSPK-s, thotë se kriza globale nuk mund të ndikojë në punësimin e punëtorëve kosovar për një periudhë afatshkurtër në vendet perëndimore.
Se 2 vite gati janë duke alarmuar opinionin se do të punësohen dhe janë duke vizituar shtetet evropiane për të bërë punësim sezonal, po kjo është vetëm një premtim dhe kur nuk po realizohet asgjë dhe është e vërteta se nuk do të realizohet.
Zëvendës ministri Gjergj Dejdaj thotë se edhe përkundër ngrirjes e këtij procesi, autoritetet kosovare vazhdimisht janë duke punuar në këtë drejtim. Ai thotë se në konferencën ndërkombëtare të punës që është mbajtur në Gjenevë në fund të muajit të kaluar, ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mundësohet punësimi sezonal i kosovarëve në këto vende. Sipas tij, interesimi i vendeve për të debatuar për këtë çështje ekziston, por duhet të krijohen disa marrëveshje në mes të Republikës së Kosovës me vendet përkatëse.
Megjithatë ne jemi në fazën e përpilimit të marrëveshjeve dhe bisedimeve për marrëveshjet, sepse ju e dini se në kohën e Jugosllavisë kanë qenë disa marrëveshje vendosura që nga viti 1968 me vendet e Bashkimit Evropian, tashmë me Gjermaninë, edhe ato marrëveshje sot kësaj dite janë në fuqi. Dhe ne na duhet të krijojmë dhe ndërtojmë marrëveshje të reja ndërmjet Republikës së Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të treta. Kështu që kjo është një proces nuk është shumë i lehtë, është një proces tepër i vështirë, tepër serioz, tepër ambicioz.
Sidoqoftë, Gjergj Dejdaj shpreson se në një të ardhme do të rregullohet edhe çështja e punësimit sezonal dhe kjo mundësi sipas tij do të garantohet në bazë të ndërtimit të marrëveshjeve në nivel të institucioneve kosovare me qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndryshe, sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale për punën e punësimit në vitin 2008, rreth 35.000 persona janë të regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit në Kosovë. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia mund të përballet me kritere të reja për antarësim në NATO nëse edhe më tej zvaritet zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Nga kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov thonë se Maqedonia është për kompromis, por jo me çmimin e rënimit të identitetit kombëtar. Kronike Jusuf Kadriut.
Ka gjasa reale që në rast të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë, Maqedonia të marrë kritere plotësuese për antarësim në NATO, vlerësojnë ekspertët por edhe përfaqësues të partive opozitare. Nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev thekson:
Realno može da se javati drugi kriterijum i uslovi.
Realisht të mund të paraqiten kritera dhe kushtozime tjera veç atij që kemi për çështjen e emrit, pra që ndonjë antare e NATO-s të kërkojë diçka plotësuese. Nuk besoj se do të ndodhë kjo. Por me gjitha të këtë duhet të kemi parasysh. Së dyti, unë jam i brengosur edhe për çështjet buxhetore pasi çdo vit paksohen mjetet financiare për armatën në pjesën më të rëndësishme të saj, tha Zoran Zaev. Edhe eksperti Lazar Lazarov thotë se Greqia ka arritur të përfitoj që nga problemi dypalësh, kontestin rreth emrit ta ndërkombëtarizoj, andaj edhe pajtohet me vlerësimet se zvaritja e zgjidhjes së kontestit rreth emrit mund edhe më shumë të reflektohet negativisht ndaj procesit të integrimit të Maqedonisë, qoftë në NATO ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Këtë vit patjetër ne duhet të zgjidhim kontestin me Greqinë, pasi çdo shtyrje e mëtejme e problemit do të ketë pasoja për vendin tonë. Tha Lazarev, i të njëjtit mendim është edhe analisti politik Albert Muslio.
Ka gjasa reale, nuk është më dëmos që ato kriteret qilet eventualisht edhe do të në paracitin tjenë edhe kriteret qilet janë qëndrushme, mëse hekim pimenë, se Greqia është antare Unionit Evropian, antare vjetër Unionit Evropian, ka kanalet e veta diplomatike, miqësore, me cilët mund të insistone që dhe kritere plotësuese të vendohen, edhe mos harrojmë diçka se jo se ne jemi në një rast shembullor për plotësimin e reformave, obligimeve tona në procesin e eurointegrimeve, ashtu që mund gjenden plot jo vetëm kritere, po edhe shkaqe që proceset tona eurointegruese të ngadalësohen.
Maqedonia angazhohet për kompromis që do të sjellë të ardhmë të mirë për qytetarët e saj dhe marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet fqinje, por jo me çmimin e dëmtimit të interesave nacionale. Nacionale thonë nga kabineti i presidenti Gjorgji Ivanov, për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke, vlerëson kabineti i presidentit të Maqedonisë. Ishë kryeministri Vlado Buçkovski ka thënë për Evropën e Lirë se Maqedonia nuk është në pozitë të vendosë kushte, andaj edhe duhet të nxjerrë maksimumin nga negociatat. Tani nuk e di se si do të mund negociatori dhe kryeministri Gruevski të vazhdojnë me taktizimet. Thjesht po hym në fazën përfundimtare dhe për fat të keq ne kemi figurat e zeza, deklaroi Vlado Buçkovski. Edhe ekspertët mendojnë se për zgjidhjen e kontestit nevojitet vullnet edhe nga pala greke. Maqedonia sipas tyre do të pranonte një kompromis për emrin që do të përmbante një prapashtesë gjeografike, por me kushte që faktori ndërkombëtar të bëj presion ndaj Athinës zyrtare për të pranuar identitetin Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes edhe një kroniki nga zhvillimet ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama shpreson për një fillim të ri dhe të mbarë të marrëdhënieve me Rusinë. Këto pritje artikulohen para samitit të parë të tij me presidentin e Rusisë. Megjithatë, Washingtoni dhe Moska ballafaqohen me mospajtime serioze dhe të rrallin ata që presin kthesë të madhe në raportet amerikano-ruse. Kronike korrespondenti i Radios Evropa Lirë Gregory Feifer.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama është duke u përgatitur për vizitën e tij të parë me 6 korrik në Moskë, që shpresohet të hapë histori të re mes dy vendeve. Ne dëshirojmë të rivendosim marrëdhëniet tona, ka deklaruar sekretari i Shtetit Hillary Clinton, por palët ende janë duke u ballafaquar me ndarje të shumta, tensionet në rritje mes Rusisë dhe Gjorgjisë, planet e zgjerimit të NATO-s dhe vendosja e mbrojes raketore në Evropën Qendrore. Robert Vexeller, i cili kryeson nën Komitetin për punë të jashtme me Evropën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto çështje mund të adreson më mirë krahasuar në vitet e fundit. Michael McFaul, drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për Rusi dhe Euroazi, thotë se presidenti Obama nuk ka iluzione për pikat që ndajnë Washingtonin dhe Moskën. Ne jemi duke shkuar për të folur shumë sinqerisht rreth çështjeve të hapura, pasi një gjë të tillë bëm edhe në prill kur takuam me presidentin Medvedev. Pastaj ne jemi duke shkuar atje për të parë nëse janë mundësitë për të gjetur mënyrë që Rusia të bashkëpunojë për gjërat që janë në interesat tona kombëtare, tha McFaul. Sipas tij, presidenti Obama do të hap diskutim jo vetëm me Medvedevin dhe kryeministrin Vladimir Putin, por dhe me shoqërinë ruse duke marrë pjesë në takime me biznesin dhe shoqërinë civile. Ndërkohë Moska thotë se dëshiron marrëdhënie të mira, por ata kanë bërë të qartë se është në anën e Washingtonit që të ndryshoj politikat e saj. Sarah Mendelson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se nga ky takim pritet nuk mund të jenë të mëdha. Oferta e Washingtonit për të riparuar marrëdhëniet me Moskën, siç thotë ajo, është një bast. Përqendrimi i Washingtonit është të ofrojë platformë për qeverinë dhe popullin rus në mënyrë që ata të jenë në gjendje të shohin nëse ekziston mundësia për një marrëdhënie të re dhe të ndryshme, tha Mendelson. Çështja e nxehtë e cila mund të jetë në qendër të diskutimeve është edhe aspirata e Gjorgjisë dhe Ukrainës për të antarësuar në NATO, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa kundërshtohet nga Rusia. Kremlini vazhdon të shkel marrëveshjen e armpushimit që nga përfundimi i luftës me Gjorgjin duke mbajtur trajnime dhe mira trupa ushtarake në rajonet e Abgazis dhe Osetisë Jugore që mos ka një si shtetet e pavarura. Studiusi i politikës së jashtme Georgi Mirski thot se veprimet e tilla tregojnë se krerët e Rusisë nuk po ndërmarrin asnjë veprim që mund të çojë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Washingtonin.
Unë
nuk jam i sigurt nëse njerëzit si Putin dhe Medvedev dhe ata për e thyre në të vërtet e kuptojnë sistemin politik amerikan ose sinqerisht besojnë në të vërtet në synimet e mira të presidentit Obama, shprehet Mirski. Por ai shton se, pavarësisht kësaj, Moska nuk dëshiron një ballafaqim real me Washingtonin. Ai rikujton se samiti i dy kryerëve të shtetit, Obama dhe Medvedev, mund të shëbrojë vetëm për të ndihmuar parandalimin e një kolapsi të plot në marrëdhëniet Washington-Mosk.
Para mbylljes përsërisim lajmin kryesor të ditës. Ka vazhduar numërimi i kutive të fundit të votave në Shqipëri. Partia Demokratike me aleatët vazhdon të prime 70 mandate të siguruara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.